Aktualijos.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, čia studijoje šioj šiandienos aktualių laidoje esu aš, brolis Antanas Blužas, iš Pakutuvėnų, pranciškonas, ir mes turime šioje laidoje svečių, dvi viešnės, kurios yra piligrimysčių organizatorės, atstovės iš tokios agentūros Quo Vadis, tai yra Regina Atkočiūnaitė ir Reda Uksaitė. Ir mes šiandien laidoje kalbėsimės apie krikščionis Jeruzalėje. Kalbėsimės apie šventąją žemę, bet dar konkrečiau tai apie krikščionis Jeruzalėje. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Per amžius.
Tai pirmiausiai, kodėl tokia laida? Kodėl tokia laida mes kalbam, tokia tema? Gal kitiem iš vis ta Jeruzalė atrodo kaip kosmosas, nepasiekiama, nebeįmanoma ten atrodo nuskrist, nebeįmanoma nuvykt už jūrų marių, kaip pasakose sako. Bet kodėl mes darom tą laidą, tai todėl, kad mes žinom, kad šiemet švenčiam tikėjimo metus, tai yra tikėjimo metai, ir mūsų popiežius Benediktas XVI ragina mus įžengti pro tikėjimo vartus. Turim kažkokį daryti kelionės veiksmą, įžengti pro tikėjimo vartus, atnaujinti mūsų tikėjimą. Ir taip pat nepaslaptis, kad jo motu proprio, kuris vadinasi Porta Fidei, tikėjimo vartai, tarp kitų nuostabiausių dalykų yra tokios kelios rekomendacijos, ką mes kaip krikščionis turėtume daryti būtent šiais tikėjimo metais. Ir mes galim matyti, kad visuotinės bažnyčios lygmenių antroji rekomendacija mūsų popiežiaus yra būtent tikėjimo metais tikintieji turi būti skatinami, akinami leistis į piligriminės keliones. Pirmiausia, tai prie švento sosto, prie Petro sosto, ten išpažinti tikėjimą, kurio tikėjimo stiprintojas ir skatintojas yra šventasis tėvas. Ir taip pat yra svarbu skatinti piligriminės keliones į šventąją žemę. Taip pat mes žinom, kad ne tik tai popiežius kviečia atvykti į šventąją žemę, lankyti šventas vietas, bet taip pat neseniai vykusiame vyskupų sinode, kur kalbėjo sinodo tėvai, 24 vyskupai, ten tarp jų taip pat pasisakė ir Jeruzalės lotynų patriarchas, kurio vardas yra Fuad Tval, ir jis taip pat kvietė krikščionis kaip solidarumo ženklą su būtent šventos žemės krikščionim, su ta mažytė saujele krikščionių Izraeliai arba Palestinoje, kaip tą solidarumo ženklą išreikšti, būtent organizuoti keliones į šventąją žemę. Jis tai vardino kaip naujojo evangelizavimo priemonę, kad ne tik tai tie, kurie keliauja į šventąją žemę, patiria įvairiausių dievo malonių, bet dar labiau, kad tie, kurie keliauja į šventąją žemę, jie liudija tikėjimą tenai esantiems vietiniams gyventojams, tai yra ir musulmonams, ir tiems patiems žydams. Taigi, ką galima būtų pakomentuoti apie šventą žemę dar? Jūs tenai esat buvusios, ką jūs ten matėt, ką girdėjot?
Žinoma, aš turėčiau pridurti, kad ir brolis Antanas nekartą buvo šventoje žemėje ir lydėjo grupės kaip dvasinis vadovas. Iš tiesų, po daugelio kelionių į šventąją žemę, mes dažniausiai užbaigėm tą kelionę Jeruzalėje, keletą paskutinių dienų, praeidami kryžiaus kelią iki Kristaus kapo ir prisikėlimo bazilikos. Ir galima sakyti, kad beveik visi piligrimai su ašaromis atsisveikino su Jeruzalė. Ir daugelis iš jų, sako, tikrai norėtume sugrįžti bent į Jeruzalę. Taigi šiandien mes kaip tik ir norim pakviesti, artimiausiu metu, nuo vasario 10 mes čia organizuojam tokį išvykimą tik į Jeruzalę, tiesiog sugrįžti ir pabūti Jeruzalėje. Ir atrasti, pirmiausia, aišku, mums patį brangiausią kaip ir ženklą arba švenčiausią vietą, mums kaip krikščionim, tai yra Kristaus kapo ir prisikėlimo vieta.
Taigi, galima truputį galbūt būtų ir paklausti, kokia ta Jeruzalė yra, nes mes apie Jeruzalę žinom iš Senojo testamento kaip Dovido sostinę, kaip Siono kalną. Taip pat esam girdėję ir mes laukiam tos naujosios Jeruzalės, dangiškos Jeruzalės, į kurią visi keliaujam kaip krikščionis. O kokia yra ta žemiškoji Jeruzalė? Kas galėtumėt truputį, ką ten galima rasti, kodėl mes turėtume tenai vykti?
Iš tiesų apie Jeruzalę, pradedant lankyti Jeruzalę, mes dažnai cituojame ir prisimename psalmę, 122 psalmę. Ir norėčiau ją ir čia pacituoti, nes ten gražiausiai turbūt apie Jeruzalę pasakyta. Džiaugiausi, kai buvo man pasakyta, į viešpaties namus keliaukim, štai jau įkėlėme koją, tavo vartuose Jeruzalę stovim. Jeruzalė pastatyta lik miestas, tvirtai sujungtas į vieną. Kopė ją gentis, viešpaties gentis, kaip įsakyta Izraeliui, kad padėkotų viešpaties vardui. Ten pastatyti teismo sostai, Dovido namų sostai. Melskitės už Jeruzalės gerovę. Tave pamilę saugus tebūna. Tebūna palaima tarp tavo sienų, o tavo tvirtovėse ramybė. Savo giminių ir bičiulių labai sakysiu. Tebūna tavyje ramybė. Dėl viešpatės mūsų Dievo buveinės ieškosiu to, kas tau gera.
Taigi Jeruzalė, tris kartus šventas miestas, tai pasakytume. Jeigu pažvelgtume į ją iš religinės pusės, visų trijų religijų, monoteistinių religijų, kurios tiki į vieną tą patį Dievą, tai yra žydai, musulmonai ir krikščionis, švenčiausias miestas. Ir vėlgi aplinkui tas švenčiausias vietas, jeigu aplinkui Kristaus kapą yra susibūrę krikščionis, tai yra krikščionių kvartalas, tai šventyklos kieme dominuojanti Alaksos mečetė ir visa rytinė Jeruzalė yra apgyvendinta musulmonų. Ir arčiau vakarinės raudų sienos įsikūręs žydų kvartalas.
Iš tikrųjų, iš Jeruzalę važiuodami žmonės dažnai galvoja, kad, na kągi, Jeruzalė yra krikščionių miestas. Bet, kaip Reda jau minėjo, naip tol ne taip. Iš 600 tūkstančių gyventojų, kurie gyvena Jeruzalėje, tik tai 18 tūkstančių yra krikščionių.
Mane tai labiausiai nustebino, arba, kaip pasakyti, ta Jeruzalės dvasinė trauka ar sužavėjo dvasiškai, čia išsireiškus, kai pagaliau atsikėliau prieš saulį tekant anksti ryte ir susiruošiau į pirmasis mišes Kristaus kapo bazilikoje, kurios būna 4:30 ryte. Tai kol dar visi miega, vis dėlto girdisi tų pirmųjų besimeldžiančiųjų maldos ir įvairiausiam kalbom. Girdėti, kaip meldžiasi koptai, etiopai, graikai, galiausiai mūsų katalikai, lotyniškai, pranciškonai, gėda šventose mišiose. Ir čia pat skamba iš minaretų musulmonų maldos. Vėlgi, tai yra miestas, kuris, galima sakyti, meldžiasi ir dieną, ir naktį, nes dar neišaušus saulei nepatikėjus, jau girdi maldas kartu su gaidžių gėdojimu. Kad jinai kniaukia, mašinos nevažiuoja iš ryto. Tai iš tiesų tas dvasingumas labai yra jaučiamas, manau, ypatingai pasilikus Jeruzalėje ir turint galimybę ne tik tai dienos metu su visais masetų piligrimų praeiti kryžiaus kelią, bet ir tiesiog pajausti tą Jeruzalės visas maldas anksti ryte.
Turbūt, ką geriausia, tai ką galėtume patirti per tikėjimo metus, tai ne tik tai teorija apie tikėjimą, nes mes turbūt apie tos pačius etiopus, koptus, tos graikus, ortodoksus galėtume pasiskaityti knygose ir galėtume pasižiūrėti bažnyčios istoriją, pasistudijuoti ir suprastume galbūt bent iš dalies, kodėl taip yra, bet turbūt svarbiausia yra tai patirti praktiškai ir pamatyti, prisiliest prie tų šventų vietų ir svarbiausia, kad bent jau aš esu ką patyręs, tai kad tuos vietos kviečia maldai. Tu nori, nenori, pradedi melstis kartu su visais tai žmonėm. Ir ta pati geriausia patirtis iš tikrųjų atpažinti tą kapą kaip tuščią kapą, kaip prisikelimo vietą, ne tiek kaip Jėzaus palaidojimo vietą, Ir tuo labiau, kad tose vietose iš tikrųjų tada tas Dievo žodis yra aktualesnis, kada mes galim jį išgyventi ir prisitaikyti savo tikėjimui, praktiškai savo kasdieniam tikėjimui. Todėl tikrai, tikrai labai svarbu prisiliesti ir eiti tą kelionę, ne tik tai skaitant teoriškai, bet ir praktiškai besimeldžiant.
Ilgi, kai sako, atsidūrus Kristaus kapo bazilikoje, apima toksai dviprasmiškas jausmas. Na, visus maldininkus turbūt tai yra tikrai reikšmingiausia su Kristaus žemiškojų gyvenimu susijusi vieta, bet ir kai matai tą baziliką suskaldytą, atskirtą sienomis, atskiros koplyčios, suskaldytą tos krikščionių, sakykime, konfesijos arba bažnyčios turi atskirus gabalėlius toj bazilikoj, bet vėlgi ta rytmetinė bendra malda, jinai vėlgi tarsi sujungia vėl visus, kad ir skirtingomis kalbomis, garbinti tą patį Dievą, šlovinti jo prisikėlimą dar saulėje neprašvitus. Ir tas toks atsitikimas, kai aš ten vaikščiojau ne taip seniai, va, gruodžio mėnesį, ant Golgotos ant kalno, tiesiog ant stogo Šventos Elenos koplyčios yra įsikūrę Etiopijos krikščionis, abisinai, jos vadina, tai yra vienuolė ir vyrai ir moteris, apie 50 jų gyvena ten tokiuose mažuose nameliuose. Ir aš ten vaikščiau ir matau, kad ta moteris vienuolė jinai laiko rankoje kaip rožančių. Tiesiog nenorom išsitraukiau savo rožančių, pradėjau melstis ir mes kartu tarsi susitikom su savo rožiniais ir jį paklausė, kiek pas tave čia karoliukų, kaip tu meldies, ko bet pas jūs, kas pas jūs yra. Sako, va, 64 karoliukai, tiek Marija gyveno metų, arba kitas rožinis 41, tiek Jėzų kirčių buvo suduota. Ir atrandi, va, per tokius susitikimus, atrodo, tie Etiopijos krikščionis visiškai nepanašus į mus, jie nešiojo ten tokias kepurės kaip karūnas ir meldžiasi apsirengę kaip musulmonai, baltais rūbais, pasideda batus prieš įeidami į koplyčią, kaip į mečetę, sakykime, daug tokių arabiškų ženklų. Bet vėlgi susitinki kartu vat, prie Kristaus kapo, prie tos pačios prisikėlimo vilties ir tų pačių maldų tam pačiam mūsų viešpačiai.
Iš tikrųjų, prie Kristaus kapo susitinka 5 krikščioniškos bendruomenės. Tai katalikai, graikų ortodoksai, armėnų ortodoksai, koptai ir sirai. Ir jie turi pasidalinę šitą šventą vietą.
Taigi, kai mes vykstam, net ir tokį paprastą tikėjimo dalyką darom, kai vykstam į bažnyčią, einam į bažnyčią. Tai mes matom daugelį įvairiausių ženklų, matom įvairiausių simbolių. Ir mes esam tokie žmonės, kada negalim paprasčiausiai būti vien tik tai teoriniai žmonėmis, kurie įsivaizduojam Dievą, įsivaizduojam Jėzų arba kuriam tą tikėjimą savo tik vaizduotėj. Ir mes turim bažnyčių tokį dalyką kaip šventą meną. Pavyzdžiui, turim paveikslus, turim smilkalus, turim švęstą vandenį, žvakes ir liturgiją. Vat liturgija. Ir turbūt dar kokia iš svarbiausių patirčių šventoj žemėje, ką mes galėtume patirti, tai kad tai iš tikrųjų mus priartina prie tų tikrų tikėjimo šaltinių, kada mes gyvenom ne tik tai savo vaizduotę įsivaizduojam, bet prisiliečiam prie pačios iš tikrųjų tos vietos, kur Jėzus vaikščio, kur Jėzus mokė, kur Jėzus eidavo į šventyklą, bent jau galim prisiliesti prie tos šventyklos sienos, kuri dar yra išlikus vienintelė siena. Ir aš esu pats patyręs šventų žemėje tokią įdomią labai patirtį, kai vieną rytą irgi užsukau pas tų pačių koptų, etijopų ir kaip gražiai gali liturgija kalbėti iš tikrųjų žmogui. Jie tenai šventė Eucharistiją ir kaip Reda minėjo, jie apsirengė yra baltai. Tai jie tokie patys tamsus veidai ir susisukė tokius kaip garbaniuota tokia marlė. Ir man labai priminė mūsų pakutuvienų juodgalvės aveles. Ir jų gėdojams, kai jie gėdoja šventas, panašiai arabų kalba, taip kudus, tai labai priminė iš tikrųjų avelių bliovimą. Ir tas kunigs, kuris kaip ganytojas išėjęs su kryžiumi juos laimin, kurie laukia to palaiminimo ir to vedimo į tą tikslą, tai buvo labai akivaizdus Dievo tautos kaip tos avelių su geruoju ganytoju tautos įvaizdis. Ir šventoje žemėje labai galima daug tokių patirčių atrasti, kada prisiliečiam prie liturgijos, prisiliečiam prie tų simbolių. Ir jų tikrai verta ieškoti, tikrai verta eiti ir kaip galbūt Magdalenai, kuri nerado iš pradžių Jėzaus kape palaidotą, jinai verkė, ir, bet nenustojo ieškoti, jinai nežinojo, kuris dingo, nežinojo, kur jį padėjo, bet sutikus Jėzus sako, jeigu tu jį paėmėjai, tai bent pasaky, kur padėjo, aš jį pasimsiu. Tai mes, kai einam į piligriminę kelionę, turbūt tą ir darom.
Jo, mes ieškom tų ženklų ne tik akmens kokio uolos gabalo iš Kristaus laikų, bet ir tuose veiduose, kurios matom aplinkui. Ir jeigu kalbam apie Jeruzalės ar Šventosios Žemės krikščionis, kurių yra nu, ten 2,5% gal iš viso Izraelį likusių, vis dėlto tai, kaip ir pats patriarchas sakė, tai yra tos pirmosios mūsų krikščioniškosios bažnyčios kaip įpėdiniai. Na, mūsų piligrimai labai dažnai nustemba sužinoja, kad arabų tarpė yra krikščionių, tai yra vietinių arabų krikščionių. Bet tai, ką mes kalbėjom, ką rantam Kristaus kapetas, konfesijas arba krikščioniškas bažnyčias, dažniausiai jie būna kaip atstovai arba na, įsikūrė kokiam 4-5 amžiui, laiko savo poziciją prie Kristaus kapo, saugo tą švenčiausią vietą arba atstovauja, liudyje. Bet tie žmonės vietiniai arabai, dabar kalbantis arabiškai, 7 amžiui užėmus Palestiną, beveik visi gyventojai tuo metu buvo krikščionys ir kalbėjo ne arabiškai, o aramėjiškai, kaip Jėzus. Ir po užkariavimo arabų tikrai didesnė dalis vietinių gyventojų perėjo į islamą, tapo musulmonai, susilėjo su arabais, pradėjo kalbėti arabiškai. Žinoma, ir dabartiniai gyventojai, jie kalba jau nebe aramėjiškai, bet arabiškai. Bet po visų tų persekiojimų ir socialinio spaudimo vis dėlto išliko nedidelė dalelė krikščionių. Tai vėlgi, vat, palaikyti juos, tuos arabus krikščionius, manau, yra irgi labai svarbus mūsų kaip piligrimų uždavinys.
Tai gal dar apie tą truputį galėsim ir pasigilinti, dar turbūt keistai skamba ir kodėl mes Jeruzalės vyskupą pavadinam patriarchu ir tie kiti klausimai, bet turbūt dabar pasiklausykim muzikos.
Victime pascali laudes, immolent Christiani.
Ad nos redemitores, Christos innocens patri, reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus.
Nic nobis Maria, quid vidisti in via,
sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos estes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea.
Simus Christum surrexisse, amor tuis vere, tu nobis victor rex miserere.
Taigi, gerbiamieji Marijos radijo klausytojai, esam šiandien studijoje su piligriminių kelionių organizatoriu Quo Vadis LT, su Regina Atkočiūnaite ir Reda Auksaite. Aš esu brolis Antanas Blužas iš Pakutuvėnų ir kalbamės apie tikėjimų išraišką per piligrimystės ir kalbamės apie krikščionis Jeruzalėje. Ir prieš muzikinę pertrauką užsiminiau apie tokį galbūt keistą dalyką, kad Jeruzalėje vyskupą mes vadinam patriarchu ir jisai dar yra vadinamas Jeruzalės lotynų patriarchas. Mes žinom, kad ten yra ir kitų krikščioniškų bažnyčių patriarchai, bet mes jį vadinam patriarchu. Kodėl? Todėl, kad nuo pačių pirmųjų amžių praktiškai Jeruzalėje yra labai didelė ta vietos ir svarba visiems krikščionėms, viso pasaulio krikščionėms. Taip kaip mes žinom, kad kaip popiežius minėjo tam Porta Fidei, skatinantis kelionės į Romą prie šventojo sosto, tai mes dabar laikom katalikai kaip savo sostinę tikėjimo, taip pat Jeruzalė, senais laikais buvo dar Antiochija, taip pat buvo
Konstantinopolis,
buvo Aleksandrija, tie tokie tikėjimo centrai. Ir mes vykstame tas vietas, vėl ne tik tai aišku, kad ir prisiliestume prie tų vietų, pamatytume, kaip Jėzus gyveno, kokioje aplinkoje, kokioje geografijoje, bet yra ir tikėjimo išraiška. Ir tam pačiam Porta Fidei popiežius kviečia į Romą išpažinti savo tikėjimą. Mes žinom, kad viena iš atlaidų sąlygų, kada galima laimėti atlaidus tikėjimo metais, tai yra sugrįžti savo krikšto vietą, sugrįžti savo krikšto parapiją ir ten viešai išsižadant nuodėmes, išsižadant šetonų, visų jo vilionių, visų jo darbų, išpažįstant švenčiausią trybį, išpažįstant bažnyčią, galima taip laimėti atlaidus. Taigi mes irgi vykstam į šventas vietas, į šventąją žemę tam, kad atliktume tam tikrą tikėjimo aktą, kad išpažintume savo tikėjimą ir aišku, per tai, per tas pastangas, kurias mes dedam, kartais susiaurindami savo žemiškus poreikius, Dievas išlėja nemažas malonės. Kiekvienam, kuris iš tikrųjų trokšta atvert širdį Dievo maloniai. Nepaslaptis, kad mes vykstam tenai į rekolekcijas. Kas tos rekolekcijos? Kodėl tenai reikėtų važiuoti, arba mes žinom, kad Lietuvoje daug yra įvairiausių rekolekcijų. Ką mes ten žadam daryti? Kokia tų rekolekcijų programa?
Jo, piligriminė kelionė į Šventąją Žemę paprastai, aišku, prasideda Kristaus žemiškojo gyvenimo vietomis keliaujam. Bet čia turim tokį truputį kitokį pasiūlymą, kad per daug nevažinėjant, nejudant aplinkui po visą Izraelį, tiesiog apsistojant Jeruzalėje, apmastyti ten pat Jėzaus žemiškojo gyvenimo momentus nuo jo gimimo, bet Betliejus yra tik 10 km nuo Jeruzalės, ten galima netgi pėsčiomis nueiti. Ir atrasti gimusi atpirkėją ir žinoma nuo Alyvų kalno pažvelgti į Jeruzalę, taip kaip Jėzus matė ją ir verkė. Keliauti Jeruzalės gatvėmis per rytietišką turgų, galbūt nešant medinį kryžių ir praeiti tuo kryžiaus keliu iki pat Golgotos, iki Kristaus kapo ir prisikelimo bazilikos. Ir galiausiai yra daug tokių galimybių, kur aplinkui Jeruzalę mes galim tiesiog pagilinti tas tikėjimo tiesas, išgyventi jas. Išgyventi savo krikštą, ten pat netoli Jeruzalės Jono Krikštytojo Enkaremo vietoje yra Jono Krikštytojo uola, kur Jonas Krikštytojas krikštijo žmonės.
Gal iš kur kilo ta idėja? Žinote, mes organizuojame piligriminės kelionės jau 4 metus ir na, jos iš tiesų tos piligriminės kelionės apima visą žemės panoramą. Tai yra keliaujami prie Tiberijos ežero, aplinkui ežerą vykusias vietas lankome, tiesiog kalbame apie palaiminimų kalną, tenai lankomės ir taip toliau. Bet kelionės gale, kai atvykstame į Jeruzalę, Jeruzalė yra visos piligriminės kelionės apvainikavimas. Ir iš tiesų piligrimai nekartą yra savo liudijimuose pasakę, kad jie dar ir dar nori kartą sugrįžti būtent į Jeruzalę, pabūti būtent Jeruzalėje ilgiau. Na, galbūt įsijausti į tas vietas, išgyventi tas vietas širdimi, nes, na, aš manau, kad Jeruzalė tikrai yra toksai, na, neapčiuopiamas miestas, miestas, kuris meldžiasi dieną ir naktį neužtenka apie Jeruzalę pasakyti, miestas, kuris yra pajaučiamas. Žinot, apie Jeruzalę galima skaityti, galima ten, na, turėti daug teorijų, bet kai nuvažiuoji, visos tos teorijos grūna, nes kiekvienas atranda savo Jeruzalę ir kiekvienas atranda, na, galbūt kažkokį tai kampelį savo, bet kad tam atrasti reikėtų Jeruzalėje pasilikti ilgiau. Ir ilgiau, kad, na, kad tiesiog ir širdis atsigautų, ir siela turbūt pasimaitinta, na, nežinau, Jeruzalė yra miestas, kuriuose tikrai atliktos rekolekcijos, ilgiau pabuvimas tas tikrai duoda tokį išskirtinį rezultatą, daug dievo malonių. Ir manau, kad būtent tas piligrimų noras, piligrimų troškimas tam važiuoti ir turbūt pagimti tą planą, Jeruzalės rekolekcijų planą.
Aš galiu pats paliudyti, kai mes esam buvę ir teko pačiam organizuoti pernai kelionę į Šventąją Žemę, ir kai keliaujam po visą Šventąją Žemę per 10 dienų ir važiuoji į Nazaretą, važiuoji į Taboro kalną, į Kaną ir visas svarbias evangelinės vietas, kur kiekvienoje vietoje mes turim teologiją praktiškai, turim kiekvieną tą tikėjimo slėpinį, ir kai turi atskleisti per vieną pamokslą, nes yra tik vienos mišios, ir tai per vieną dieną aplankant kelias svarbias vietas, pavyzdžiui, Taboro kalną, Kanos vestuvių bažnyčią ir dar, tarkim, Nazaretą, tai mes žinom, kad tik tai vienoje vietoje galim švęsti Eucharistiją, tik tai vienoje vietoje mes galim pasigilinti tą tikėjimo slėpinį. Kitose vietose dažnai pritrūksta laiko. Pavyzdžiui, man tai tikrai norėtus likti ant Taboro kalno, kaip ir apaštalam, nesinori nulipti žemyn, noris likti ir kontempliuoti atsimainiusi viešpatį. Taip ir Jeruzalėj dažniausiai mes apvainikuodavom kelionę pačioje Jeruzalėj, bet dažniausiai pritrūkdavo irgi laiko, nes žmonės kartais irgi išsiblaškė pačių tų tokių labai žemiškų dalykų ir nori kartais jau ir pailsėti po tų maratonų šventų vietų ir nori likti iš tikrųjų ne kaip turistai, bet likti kaip maldininkai. Ir man didžiulė patirtis būdavo, kai turėdavo prisiverst, net ir kaip organizatorius, atsikelt ir eit galbūt net ir vos ne pusvalandį dar pėsčiom iki švento kapo ir kad ten būtum 4:30 arba apie 5 ryto ir kad galėtum melstis prie švento kapo būtent toj maldingoj aplinkoj, kada gali išgyventi neskubėdams, melstis tą patį brevijorių ir kur tada ir dievo žodis labiau kalba. Ir turiu dar tokią kitokią patirtį, kada mes ėjom jau dienos bėgį Jeruzalėj kryžiaus kelią ir kai tu eini dieną į pačią švento kapo baziliką, ten jau yra minios ne tik piligrimų, bet ir turistų su garsiai rėkiančiais gidais, kurie kartais pasakoja ne apie tikėjimą, bet pasakoja apie meno kūrinius, kurie pasakoja, kada koks paveikslas nutapytas arba ką čia reiškia tas žmogus ant kryžiaus atsigulęs ar da kažką, jeigu taip net kartais labai gali būti ir primityviai ir net tikinti žmogų gali net ir papiktinti toks aiškinims. Bet kaip maldininkui, sakyčiau, tas pabuvims neskubant yra labai svarbu.
Iš tikrųjų, sakyčiau, Jeruzalės dovana yra širdies poilsis. Yra įvairovė akims, galbūt minčių įvairovė kyla, kai matai, kad aplinkui tiek žmonių, tiek įvairiausių žmonių sukasi, galbūt norisi to, norisi no, bet vis tiek širdis ilsisi. Ir vat, tas pabuvimas Jeruzalėje, vat, liūdimais remintis ir mūsų piligrimų liūdimais remintis, galiu pasakyti, kad daugelį žmonių tai yra tikras poilsis.
O kokie žmonės vyksta į Jeruzalę? Gal jūs, jau kaip sakėt, dažnai organizuoja tokią kelionę. Ar čia tik tai tikinti žmonės gali važiuoti į tokią kelionę?
Na, tikintiems žmonėms Jeruzalė dažniausiai yra gyvenimo kelionė. Kaip sako, aš noriu važiuoti arba aš noriu savo tėvams padovanoti jų gyvenimo kelionę. Ir tais vaikai taip. Na ir iš tiesų žmonės, kurie ryštasi tenai važiuoti, be abejonės būna daug skaitę. Kiti visiškai neskaitė, bet nėra tokių, kad, sakykime, nieko negirdėjo apie Jeruzalę ir staiga užsinorėtų tenai nuvažiuoti, ar ne? Dažniausiai žmonės būna girdėję apie Jeruzalę.
Manau, kad reikalingas yra tam tikras pasiruošimas, nes kiekvienam piligrimui, aišku, mes registruodami piligrimus, netikrinam ten katekizmo ar tikėjimo tiesų, tiesiog perspėjam, kad tai bus piligriminė kelionė, bus meldžiamasi, kiekvieną dieną bus mišios. Bet tai nėra privaloma, bet kokiu atveju tiek, kiek jūs praktikuojate, tiek jūs praktikuokit ir kelioniai. Bet visada rekomenduojam perskaityti bent jau Naująjį Testamentą, bent kažkurią tai Evangeliją, kad žmonės žinotų, kokio žmogaus, tai yra įsikūnijusio Dievo Sūnaus pėdomis mes keliausim. Kad tai vėlgi būtų šiek tiek tos pažinties
Tai jūs jau darote evangelizacinį darbą, priverčia žmonės skaityti šventą raštą.
Nes iš tiesų aš kažkada tai vat, dirbdama grupė vadovė vesdavau grupės į šventą žemę, na, sakykime, su kultūrinė programa, jeigu taip. Na, ta kultūrinė programa pasiteisina tik tai dalinai. Iš tiesų man labai trūko sustojimo, ilgesnių sustojimų švento rašto vietose, švento rašto skaitimo išgyvenimo, trūkdavo mišių, trūkdavo tiesiog tokių pagrindinių, esminių galbūt momentų, kur paskui galbūt tose kultūrinės, galima sakyti, ekskursijas Jeruzalėje ir buvo gal postumis įkurti tokią piligriminį kelionių centrą, piligriminį kelionių agentūrą, kokią mes dabar esam kuvadis, nes iš tiesų mes esame atviri visiems, taip, mes priimame ir pirmą kartą keliaujantį žmogų, priimame ir galbūt atsitiktinai prisijungusi prie grupės, bet visiems aiškiai yra pasakyta, kad tai yra piligriminė kelionė, kad tai yra kelionė, kurioje bus meldžiamas, kurioje bus, na, bus mišios, bus, na, kaip pasidalinimas, liūdėjimas, išgyvenimas, na, galbūt jie iš karto, manau, žmonės pajunta tą skirtumą, netgi pasiruošime.
Didžiausias džiaugsmas būna tada, kai iš tiesų keliautojai, kurie pasirenka keliauti su mumis, galbūt dėl tų trijų religijų pažinimo aspekto. Ne dėl to, kad jie yra praktikuojantis ar nori pagilinti tikėjimą. Jam įdomiau su mum keliauti, nes jie nori pažinti visas tris religijas truputį giliau. Kalbu apie krikščionybę, islamą ir judaizmą, kurį mes paliečiam tos kelionės metu, bet kokiu atveju. Ir kai galiausiai kelionės pabaigoje klausia, iš kur visa ta informacija apie tai, kaip ten žydai apsirengia, arba kas tas šabas, kodėl jie to valgo, kodėl to nevalgo, arba iš kur čia tie pavadinimai ir ta istorija, kuri siekia 3-4 tūkstančius metų nuo Abraomo. Ir parodai tą nedidelę nešvėjimą Bibliją ir klausia, kur mes galim ją įsigyti. Ir jeigu tu turi galimybę ją padovanoti, tai tiesiog atiduodi tarsi tą žmogų į Dievo rankas ir manau, kad jis beieškodamas gali atrasti tikrai daugiau dalykų jau po kelionės.
Turbūt gali atrasti net ir prisikėlusį Jėzų.
Greičiausiai, nes Kristaus kape jo nebuvo.
Nebuvo, tada yra žmonės įsitikinę, kad jo čia nėra, jis prisikėlė.
Bet būtent po Jeruzalės aplankymo, štai mes dabar kalbame apie Jeruzalę, būtent po Jeruzalės aplankymo žmonės atsiveria, jie pradeda liūdyti. Nežinau, kas yra, galbūt, gal ko nors, kas nors tame mieste, ko aš negaliu įvardinti žodžiais, bet, na, kažkada tai toksai, dabar jau amžinatilsi žurnalistas Valiulis, su kuriuo teko važiuoti į Jeruzalę, sakė, kad jam žengimas į Jeruzalę yra tokia pati svarbi žinia, kaip Marse atrastas vandens lašelis, ar dar ten kažkas tai tokio, labai ten kosmose įvykęs kažkoks lūžis. Iš tiesų, tai buvo, na, jo širdies atsiverimas ir aš džiaugiuosi, kad prieš išeidamas anapusis vat, patyrė tą Jeruzalės malonę. Iš tiesų, tai yra žmonės, gal kiti ir neišsako netgi savo liudijimuose visko, ką jaučia, nes neįmanoma išsakyti. Bet Jeruzalė turi tokią trauką Dievo malonės, tokį lietų, kurį pataikai būtent, kai nuvažiuoji ten, kai pasilieki ilgiau ir kai stengiesi. Na, tikrai savo širdimi išgyventi visą tai, na, tiesiog dėl ko tu čia atvažiavai.
Pasiklausykim muzikos.
Rabia di maton, kullu amalika, ya ilan al-kabir, alom wa hakon, kullu ahkamika, anta malikudur, man layo. Majidus maka ya man la ya khafu kutsuka ya Allah kullu shuumi lakasatan hanili anna majda kasayura alleluya Alleluia, Alleluia, Amin. Lai 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 lai, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Rabbi Adimaton,
Kullu Ahmalika Yailan Al-Kadir, Adom Wahakon, Kullu Ahkamika Anta Malikudur. Man la yum Majidus Maka Ya Kutsuka Ya Allah Kullu shuubi
Laka satan hani
Yanna majaka sayura
Alleluya
Alleluya Alleluya Amin
La 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 la
La la la la
La la la
la la
Dar norėtųs paklausti, tokią kelionę organizuojant turbūt nemažai reikia ir drąsos, nes žengt koją, kai kurie galbūt net ir bijo, žinau iš savo patirties irgi, kad mūsų grupėj kai kurie pamatė tos pačius žydų kareivius su šautuvais arba tos pačius arabus musulmonus, turbūt kiti nedrąsiai ir iš autobuso išlipdavo ir bijodavo žengt koją ant tos vos ne kaip ant mėnulio, ne, ir reiktų drąsos. O iš kur jūs gaunat tiek drąsos organizuoti kelionę vat, svetimam krašte, skirtingų religijų kraštuose ir kas jums padeda, kokia jums yra pagalba, iš ko jūs ar ten turit kokių slaptų agentų ar dar ko?
Galėčiau truput pajokauti. 11 amžiuje, kai popiežius išsiuntė riterius atimti Kristaus kapą iš arabų, visi iškeliavo su tuo šventu tikslu ir sveikindavos te saugo viešpats šventą kapą, reikėdavo atsakyti amžinai te saugo. Žinoma, šiandien mes keliaujam ne dėl to, kad saugotume Kristaus kapą, bet mes atrandame ten iki šių dienų mums išsaugotas šventas vietas ir ypatingai žinom, kad pralaimėjus kryžininkams, tai buvo pranciškonai išsiųsti be ginklų, tik su malda ir tuščiomis rankomis ir jau nuo 1333 metų jie atstovauja mūsų bažnyčią šventoje žemėje ir tikrai vat, visur matydami tą Jeruzalės kryžių, kaip kustodija šventoje žemėje atstovybės vietas, tai tarsi mūsų ambasados, kaip mūsų katalikų ambasados kiekvienoje šventoje vietoje mūsų tinka ir tikrai jaučiamės saugiai atrasdami savo brolius pranciškonus. Visoje šventoje žemėje ne tik Jeruzalėje, bet ir kituose miestuose jie taip pat turi ir nakvynės namų, taip pat turim galimybę ir aukoti šventas mišes, kai keliaujam, visada keliaujam su kunigu. Ir, na, ką čia galiu pasakyti daugiau?
Aš galėčiau pridurti pats kaip pranciškonas su tuo susidūręs. Ir mes tikrai ten važiuojam broliai kaip į namus. Ten yra mūsų namai. Ir, aišku, ir žmonės tą pajunt, kurie su mumim keliaujant su pranciškonais. Ir dar toksai labai įdomus dalyks, labai praktinis. Mes kartais galvojam, kad yra kažkur krikščionių. Bet mes, gyvendami saugų gyvenimą, kada nesam persiekiojami dėl tikėjimo, galim pamiršti mūsų persekiojimus brolius ir aš galiu pasakyti iš tos pačios patirties tų vietinių brolių, iš tų susitikimų su vietiniais broliais, kai jie pasako istorijas, kaip palestiniečiai, krikščionis turi emigruoti dėl to, kad jie negauna nusipirkt butų, dėl to, kad jie yra nepriimami arba išstumiami iš savo gyvenimo vietų, dėl to, kad jie yra krikščionis ir labai reikalinga yra pagalba ir aš praeitoj kelionėje buvau sutikęs tokį brolį iš Indijos, gyvenantį Kristaus kapo vienuolyne, ir jis man sako tokį dalyką. Sako, atvažiuok į šventą žemę gyvent. Darbo, sako, čia nėra daug, bet mūsų prezencija, mūsų buvimas čia yra labai be galo svarbus, nes jeigu mes čia nebūsim, tada čia nieko nebus. Bus krikščionių praktiškai buvims ištrins iš tų vietų. Ir todėl labai svarbu ir toks dalyks, pavyzdžiui, kaip velyknakčio liturgijos rinkliava Lietuvoje visose bažnyčiose, jinai yra skiriama šventos žemės išlaikymui. Mes kartais galbūt nesusimastom apie tokį dalyką. Ir kaip tai yra svarbu. Taip pat mes žinom, kad visi krikščionys, kurie atvažiuoja kaip piligrimai į šventąją žemę, jie atveža kažką, nes net ir įsigydami iš krikščioniškos parduotuvėlės rožančių, jie duoda tam krikščioniui, mūsų broliui, sesiai, jo šeimai, šansą išgyventi. Ir taip pat ypač Betliejui, kuris yra atitverts kaip kalėjimo siena amerikoniškose filmuose su bokšteliais, iš kur žmonės negali išeiti, rasti darbą, pragyvenimą, kai matai tą skurdą, tada gali matyti, kad iš tikrųjų tas krikščionių,
kurie... Taip, piligrimai gali išlaikyti juos.
Būtent, kad mes kaip krikščionys, kurie važiuojam ten, jiem vežam valgyti, jeigu galima taip pasakyti.
Jo, tas solidarumas ypatingai svarbus, juk aš prisimenu, mes organizavome, na, prieš porą metų čia į Siriją ir Libaną, tokia piligriminė kelionė, ir paskui iš karto Sirijoje prasidėjo ta nelemtoji suirutė, kuri tęsiasi iki šiol. Ir iš tikrųjų dabar, na, pavyzdžiui, visi piligrimai tos grupės, aš įsivaizduoju, kad iš ties matė savo akimis viską, na, kaip sakyti, visas piligriminės vietas aplankė Siriją, aplankė Libaną. Jie turbūt tikrai maldose prisimena tuos krikščionis sirus, kurie šiandien kenčia labiau negu tie, kurie tenai nebuvo, ar ne? Ir iš ties tai, nu, atsiranda toksai bendrumo tų išgyvenimų, kad ir kokių išgyvenimų, bet na, toks bendras jausmas, bendras solidarumo jausmas su tais krikščionimis tose šalyse.
Tai vėlė krikščioniška šeima, tai susitinki iš vairiausių šalių piligrimus.
Tai labai gaila, aišku, mes turbūt tik dabar pradėjom taip dar labiau prisiliest prie tos realybės tų šventų kraštų. Dar noriu priminti popiežiaus raginimą Twitteriai garsiajam jo žinutę melstis už Siriją. Jis ten buvo parašęs, net ir aš, brangius Marijos radijo klausytojus, noriu pakviesti melstis už tuos krikščionius, kurie gyvena tuose kraštuose. Ir tai būtų mano palinkėjimas, šios laidos palinkėjimas, kad mes galbūt ne visi sugebėsim nuvykti šventą žemę. Kai kurie esam ligoniai, gulim lovose ar neturim materialinių galimybių nuvykti šventąją žemę, noriu tik pakviesti svajot, nebijot svajot, ieškot dangiškos Jeruzalės ir, aišku, melstis ir nepamiršt, kad ten gyvena krikščionės, kurie yra reikalingi mūsų pagalbos. Taigi, aš noriu padėkoti jums už šią laidą, noriu palinkėti jums stiprybės iš Dievo, tegul globoja jūs šventasis arkangelas Rapulas ir visi angelai sargai.
Ačiū.
Laidoje mes kalbėjomės apie Jeruzalės krikščionis, apie aktualijas šventojoje žemėje, apie mūsų tikėjimo metus ir laidoje dalyvavo Quo Vadis LT agentūros darbuotojos Regina Atkočiūnaitė ir Reda Uksaitė, bei aš, brolis Antanas Blužas iš Pakutvino. Ačiū Jums.
Sudėjau.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Viešpatie tau garbė, garbė, šventas Dieve, dėkojame už Jėzų tavo sūnų. Viešpatie tau garbė, garbė, šventas Dieve, dėkojame už Jėzų tavo sūnų. Dabar silpnas sako, aš stiprus, vargšas nieko nestokos, nes dovanojo viską Dievas mums. Dabar silpnas sako, aš stiprus, vargšas nieko nestokos, nes dovanojo viską Dievas mums. Viešpatie
viešpatie tau garbė, garbė, šventas Dieve. Dėkojame už Jėzų tavo sūnų. Viešpatie tau garbė, garbė, šventas Dieve.